V předchozím dílu jsme hovořili o tom, že v průběhu 2. tisíciletí po Kristu začal archanděl Michael, který byl motivován vývojem člověka k materialismu, v souladu se svou podstatou shromažďovat ideje a myšlenky, respektive vědění o nehmotných světech a o vzniku a podstatě člověka. No a tím položil základ něčemu, co do historie vstoupilo pod názvem Michaelská škola. Abychom si objasnili, o co se přesně jednalo, tak se potřebujeme ještě jednou vrátit do doby, respektive do 9. století po Kristu, kdy se konal ten takzvaný 4. církevní koncil v Konstantinopoli. Připomeňme si, že to bylo v letech 869 až 870 našeho letopočtu. Hovořili jsme o tom, že na tomto koncilu bylo ustanoveno a rozhodnuto, že člověk se skládá nikoli ze 3 článků, to znamená těla, duše a ducha, ale že se skládá pouze ze 2 článků, a sice z těla a z duše, přestože duši byly přiřknuty určité duchovní vlastnosti. To byl stav nebo situace, ve které vznikla takzvaná scholastika. A scholastika, vlastně hovoří se o ní jako o souboru nějakých filozofických směrů, možná bychom ji mohli nazvat, že to byla určitá jakoby forma tehdejší vědy, a scholastika se snažila používat racionální myšlení k tomu, aby vysvětlila křesťanskou nauku a křesťanskou víru. No a v této souvislosti byla jedna z otázek scholastiků, odkud se bere obsah lidských myšlenek. A v tomto názoru se scholastici dělili na 2 takové základní tábory. A sice na nominalisty a realisty. Oč se jednalo? Nominalisté byli toho názoru, že lidské myšlenky jsou v podstatě jenom jakoby shrnující pojmy. Oni jim říkali univerzálie pro jevy a pro objekty okolního světa. Jinými slovy, že obsah myšlenek, to znamená smysl, který ty myšlenky nesou, je v podstatě dán jakoby libovůlí člověka. To znamená, že nominalisté vlastně odmítali, že by myšlenky měly základ v tvůrčích ideích, které dali vzniknout okolnímu světu. No a k tomu si ještě doplníme, že nominalisté měli oporu především v řádu františkánů. Když se podíváme na realisty, ti naopak vycházeli z toho, že obsah lidských myšlenek, což je smysl, který ty myšlenky nesou, má reálný základ. Má reálný základ v tvůrčích ideích, které dali vzniknout těm předmětům a jevům okolního světa, kterých se ty myšlenky týkají. Takže jinými slovy, realisté vycházeli z toho, že okolní svět je výsledkem božích tvůrčích ideí a že my lidé můžeme svým myšlením rozklíčovat smysl předmětu nebo jevu, a to na základě té ideje, díky které ten daný předmět nebo jev vzniknul. Realisté měli zastání především v řádu dominikánů a takovým nejvýznamnějším představitelem tohoto realistického scholastického proudu byl svatý Tomáš Akvinský. Podle toho, co víme dnes, tak pravdu měli realisté, Nicméně i přesto se v průběhu historie prosadil nominalismus, a to proto, že realismus se nedá nějak uvěřit. Nominalismus ten vysvětloval jen to, co bylo právě vidět. Nebo to, co bylo možno vnímat lidskými smysly. No a to, že se prosadil nominalismus, mimo jiné přispělo i k tomu, že se později v průběhu vývoje, přibližně někdy okolo poloviny minulého tisíciletí, začaly rozvíjet a postupně se rozvinuly přírodní vědy a poté tedy i materialistický pohled na svět. No, během tohoto dění Archanděl Michael, jak už jsme si o tom vyprávěli, shromažďoval vědění o nehmotných světech. No a na počátku 15. století začal Archanděl Michael v duchovním světě formovat vlastně skupinu duchovních bytostí, a které byly účastní i zesnulí lidé, říkáme jim individuality, kteří právě nebyli inkarnováni. To znamená vlastně mezi dvěma životy, kdy se nacházeli v duchovním světě. No a základem této skupiny byli právě zesnulí scholastici, a sice ti realisté. A u toho je snad zajímavost to, že se s Archandělem Michalem nesetkali poprvé, ale že už měli nějaké dřívější kontakty z doby, kdy byl Archanděl Michal naposledy regentem, což bylo v dobách před Kristem, zhruba od roku 550, zhruba do roku 200 před Kristem. No a to nazhromážděné vědění o duchovních světech a o původu a podstatě člověka a tak dále, Archanděl Michael s těmito bytostmi sdílel formou takové jakési duchovní výuky. V pozemských podmínkách si těžko představíme, jak to přesně probíhalo. Co je důležité, že tyto individuality, které obdržely tu Michalovu výuku, tak vlastně, když se opět vrátili do fyzického těla, když se znovu inkarnovali, tak sobě měli takový jakýsi přirozený zájem nebo přirozenou touhu, řekli bychom, hledat a poznat víc, než jenom to, co je vidět okolo v tom hmotném světě, na co si lze sáhnout nebo co lze vnímat smysly fyzického těla. To znamená, byli to lidé, kteří vlastně zde na zemi byli připraveni přijmout a obsáhnout to vědění Michalské školy o nehmotných světech. Jenomže vědění Michalské školy zatím nebylo na zemi pro inkarnované lidi dostupné. Ono měla k němu možná přístup hrstka zasvěcenců nebo hrstka jasnovidců, kteří ale zase buď nemohli, nebo ani nechtěli to vědění sdílet a spíše jako často drželi i pod pokličkou různých okultních a podobných bratrstev, řekněme. No a aby bylo možno to michalské vědění předat na zem běžným lidem, tak bylo především potřeba najít způsob, jak to vědění zpřístupnit ve fyzické sféře, ale jak to udělat, aby ještě než se do té fyzické sféry dostane, aby se ho nezmocnili odpůrčí bytosti. V tomto případě především arimanské bytosti, o kterých, jak víme ze seriálu o odpůrčích bytostech, nebo u kterých se jedná především o téma myšlení. No a příležitost, jak tento problém vyřešit, nastala vlastně tím, že v 19. století měl Archanděl Michael opět převzít své regentství. Došlo k tomu, že vlastně Archanděl Michael začal s těmi arimanskými bytostmi v duchovním světě bojovat a tento boj měl trvat celkem 38 let od roku 1841 až do roku 1879. A výsledkem toho boje bylo, že archanděl Michal vytlačil většinu arimanských bytostí z duchovního světa nebo z nehmotných světů, z nehmotných sfér existence. Jednalo se zatím o poslední známý boj archanděla Michaela s tímto drakem v uvozovkách, tentokrát arimanským drakem. A k tomu si ještě jenom možná osvěžme, že ten boj s luciferským drakem se odehrál na začátku vývoje člověka a předcházel vlastně události, kterou nazýváme pád do hříchu. To bylo mnohem, mnohem, mnohem dříve. Každopádně tím vypuzením arimanských bytostí z nehmotných sfér bylo dosaženo toho, aby se oni nemohli chopit nebo zmocnit toho vědění michaelské školy dříve, než doputuje na zemi k člověku. A teď co z toho vyplývá pro člověka? No, ty arimanské bytosti, které byly archandělem Michaelem vypuzeny z nehmotné sféry existence, tak o nich víme, že arimanské bytosti mají blízko ke hmotě. No a výsledkem bylo, že se arimanské bytosti usadily ve fyzické sféře země. Jinými slovy, vlastně archanděl Michael vypudil arimanské bytosti z nehmotných sfér jakoby dolů na zemi. No a teď, co to znamenalo pro nás lidi? Předtím arimanské bytosti, před tím bojem s Michaelem, vlastně působili na lidi převážně jakoby zvenku. A to jejich působení bylo takové jakoby všeobecné, samozřejmě k materialismu a k tomuto pohledu na svět. No a po roce 1879, když byli už ve fyzické sféře země, tak začali na člověka působit jako více zevnitř a působili především na vůli a na schopnost nového poznání. A ty se vlastně pro člověka staly jakoby více osobní než předtím. A to vedlo k tomu, že ten materialistický pohled na svět, který byl do té doby spíše takový všeobecný, se stal jakoby osobní věcí. Věcí takového jakoby osobního angažmá, až jakoby takového osobního ztotožnění se s těmi materialistickými myšlenkami. No, na první pohled to pro nás lidi vypadá jako problém navíc. Protože proč? No, teď už je pouze na nás, na lidech, jak se s těmi arimanskými silami na zemi vyrovnáme. Nicméně v pojednání o tvůrčích bytostech je uvedeno a hovoříme tam o tom, že odpůrčí bytosti pro nás lidi sehrávají velice důležitou roli, protože nám pomáhají se učit svobodné vůli. Vytvářejí pro nás vlastně překážky, které musíme překonávat a tím překonáváním překážek získáváme síly. Síly, které bychom jinak nezískali. Takže naším úkolem vlastně není odpůrčí bytosti porazit, nebo v tomto případě arimanské bytosti porazit, ale naším úkolem je brát je jako, řekněme, určité sparring partnery našeho růstu. A tím, jak nabýváme nové síly, tímto, řekněme, určitým zápasením nebo přetahováním se s odpůrčími bytostmi, tak můžeme dospět do stavu, kdy budeme schopni těm odpůrčím bytostem dokonce i pomoci se přetransformovat například v něco pozitivnějšího. Byť oni samozřejmě pro nás pozitivní jsou. I tak, ale řekněme, pozitivnějšího ve smyslu věnovat se třeba jiným úkolům. No, poté, co přestal boj archanděla Michaela s těmi arimanskými bytostmi, tak archanděl Michael převzal své regentství. V pojednání o bytostech duchovní hierarchie jsme si uvedli, že regentství archandělů trvá v průměru něco přes 354 roků. A z toho vyplývá, že současné regentství archanděla Michaela by mělo skončit někdy po roce 2200. Jaký měl ten boj s tím arimanským drakem v uvozovkách dopad na archanděla Michala? No, on se tím bojem také posílil. A k čemu to vedlo? My jsme si uváděli, že vlastně po příchodu Krista na zem se Elohim začali posunovat na vyšší stupiny duchovní hierarchie, že se archové začali posunovat na vyšší stupiny duchovní hierarchie, na ten uvolněný. No a teď vlastně posílený archanděl Michael se také mohl posunout na vyšší stupínek. To se i stalo. A archanděl Michael se z vývojového hlediska posunul mezi archy. Takže teď už vlastně nemáme co dočinění s bytostí úrovně archandělů, ale máme co dočinění s bytostí, respektive s bytostmi úrovně archů, protože jsme si řekli, že archanděl Michal není jediná bytost, ale je to skupina bytostí. Co z toho ještě vyplývá? Pravděpodobně si vzpomínáme, že archandělé mají sílu nebo schopnost působit na určitá společenství lidí. Zatímco archové mají sílu nebo schopnost působit na lidstvo jako na celek. No a tím, že archanděl Michael postoupil na stupínek mezi archy, tak vlastně získal sílu a schopnost k tomu, aby se to vědění michaelské školy mohlo rozšířit mezi celé lidstvo, mezi lidi, kteří o něj budou mít zájem. Zatímco kdyby archanděl Michael zůstal archandělem, pravděpodobně by to vědí nepřekročilo určitou skupinu lidí. Takže tolik asi vlastně k tomu pozadí, které se udávalo na straně nehmotných světů, aby se michaelské vědění mohlo dostat mezi lidi na zemi. No a zbývá nám teď vlastně zjistit, co se dělo na zemi a zda a jak se tamto michaelské vědění opravdu dostalo. A o tom bude následující díl.